Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, poštovani slušalci, pred vama su vijesti dan.
Samo ujedinjeni možemo se izboriti sa pandemijom COVID-19, poručio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik učesnicima samita 17+1.
Narodna skupština potvrdila izbor Nedeljka Ćorića iz SNSD-a za novog ministra saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske.
Ministar zdravlja Šeranić potvrdio da do kraja februara u Srpsku stižu vakcine za imunizaciju 100.000 građana.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sutra će posjetiti zemljotresom pogođene opštine Petrinju i Glinu u Hrvatskoj.
Košarkaši, gokeja i Bratunca večeras igraju za trofej pobjednika Kupa Republike Srpske.
Danas pretežno oblačno, s kišom mjestimično, sutra naveče zahlađenje s padavinama. U Banja Luci je u toku sjednica predsjedništva SNSD-a kojom predsjedava lider ove stranke Milorad Dodik. Nakon sjednice bit će održana konferencija za novinare, a mi ćemo se u toku emisije uključiti u prenos konferencije. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik obratio se na online samitu 17+1 na kojem učestvuju zvaničnici Kine i 17 zemalja centralne i jugoistočne Europe. Samit je otvorio kineski predsjednik Xi Jinping, a odmah potom govorio srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Izvještava Radan Škipina.
Glavne teme video samita u Pekingu su globalna borba protiv pandemije, ekonomski oporavak i klimatske promjene. Ukupan obim trgovine Kine sa 17 zemalja centralne i istočne Europe dostigao je 103,15 milijardi dolara u 2020. godini, podaci su kineskog ministarstva trgovine. Povećanje obima trgovine na godišnjem nivou iznosi 8,4%, što je više od stope rasta spoljne trgovine Kine i trgovine sa Europom u cijelosti. Predsjedavajući predsjedništva BiH je u online obraćanju iz Banja Luke istakao da je 2020. godina pokazala svu ranjivost naše civilizacije, ali i potrebu veće solidarnosti među narodima. Izrazio je punu podršku konceptu promocije izgradnje društva zajedničke budućnosti čovječanstva koju je predložio kineski predsjednik Xi Jinping. U vremenu kada se Bosna i Hercegovina, kao i većina drugih zemalja, i dalje bori sa širenjem pandemije te njenim negativnim posljedicama na ekonomiju i društvo, Dodik, čiji je govor prevođen na engleski, a potom i na kineski jezik, izrazio je nadu da ćemo i dalje imati podršku Kine.
Samo ujedinjeni možemo da se izborimo sa svim izazovima koje nam je donijela pandemija izazvana virusom korona. Stoga ovom prilikom izražavam punu podršku konceptu promocije izgradnje društva zajedničke budućnosti čovječanstva koju je predložio uvaženi predsjednik Xi, kao i predloženom konceptu razvoja multilateralizma koja za konačni cilj imaju stvaranje trajnog mira, univerzalne bezbjednosti i zajedničkog prosperiteta. Format saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Europe omogućava nam da kroz otvoren, koordinisan i inovativan pristup prevaziđemo brojne poteškoće sa kojima se suočavaju naše zemlje.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je da je 17+1 saradnja ravnopravnih partnera bez obzira na veličinu zemalja i da postoje obimne konsultacije, zajednički doprinosi i korist koja se dijeli. Najavio je veću saradnju sa svim zemljama u distribuciji kineskog cjepiva protiv koronavirusa, ali i veći uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Bosne i Hercegovine.
Hvala što ste istakli sve ono o čemu smo govorili, da izgradimo društvo sa zajedničkom budućnosti za čovječanstvo, da produbljujemo multilateralizam. Bosna i Hercegovina je dio ove saradnje, također termoelektrana u Stanarima su pomogli da se unaprijedi razvoj. Mi smo unaprijedili veze između naše dvije zemlje i uspjeli da za obe zemlje obezbedimo određene rezultate, tako da vjerujem da će ova saradnja da stvori još mogućnosti za prijateljsku i još veću saradnju između naše dvije zemlje.
Od brojnih projekata koji su realizovani sa kineskim partnerima ili čija je realizacija u toku, Dodik je posebno izdvojio izgradnju termoelektrane Stanari koja se nalazi u Republici Srpskoj.
Termoelektrana Stanari predstavlja prvi veliki infrastrukturni projekat koji smo radili u saradnji sa Kinom, ali i prvi projekat koji je iskoristio specijalni kredit u sklopu mehanizma saradnje 17+1, a kojeg je dodijelila Kineska razvojna banka. Termoelektrana Stanari značajno je doprinijela razvoju naše ekonomije i postala je uspješan primjer saradnje sa Kinom. Ovaj projekat može poslužiti kao model dobre prakse u okviru mehanizma 17+1.
Dodik je istakao da između BiH i Kine ojačana saradnja u oblasti turizma obostranim uvođenjem bezviznog režima za nosioce svih pasoša. Prema njegovim riječima, na polju kulturne i naučne saradnje također su postignuti značajni rezultati. Naveo je da se saradnja proširila i na oblast sporta, naročito zimskih sportova, uz iskrenu želju da Peking na najbolji način bude domaćin zimskih olimpijskih igara 2022. godine. U svom obraćanju predsjedavajući predsjedništva BiH je predsjedniku Xi Jinpingu čestitao 100-godišnjicu osnivanja Komunističke partije Kine i bratskom kineskom narodu poželio srećnu kinesku novu godinu. Na ovom značajnom skupu učestvuju i predsjednici Srbije Aleksandar Vučić, Češke Miloš Zeman, Crne Gore Milo Đukanović, Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski te premijer Hrvatske Andrej Plenković. Na kraju samita očekuje se da bude usvojena takozvana Pekinška lista aktivnosti za 2021. godinu saradnje između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Narodna skupština izabrala je na današnjoj sjednici novog ministra saobraćaja i veza Nedeljka Ćorića, poslanika SNSD u Narodnoj skupštini. Ćorić je položio i zakletvu, stupit će na dužnost dana nakon objavljivanja ovoga u službenom glasniku, izvještava Zorana Marković.
Premijer Radovan Višković smatra da će Nedeljko Ćorić dobro i energično obavljati dužnost ministra.
Srednju ekonomsku školu završio 95. godine u Rogatici, višu školu za spoljnu trgovinu 2002. a fakultet za poslove i finansijske studije 2008. godine u Banja Luci. Radio je u javnoj ustanovi Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, a bio je i zamjenik direktora u javnoj ustanovi Javni fond za dječju zaštitu Republike Srpske. U periodu od 16. do 18. godine i direktor ZDP Elektrobijeljna, a od 2018. izvršni direktor za ekonomska i financijska pitanja u ZDP Elektrobijeljna.
Iako su samo dva poslanika glasala protiv, a 8 je bilo suzdržano, opozicija je u raspravi smatrala da prema kvalifikacijama Ćorić nije pravo rješenje za ovu poziciju. Šef kluba SDS-a Miladin Stanić ističe da nema ništa protiv Ćorića, ali da ne vidi koja je njegova veza sa saobraćajem.
Nije moguće da niste mogli naći bolju kvalifikaciju, bolje iskustvo. Neko ko je vodio 10 kamiona sa njima upravlja. Saobraćaj. Ja vama, gospodine Ćoriću, želim i pored toga što sam stavio primjedbe da budete najbolji ministar. I vaš CV ili biografiju koju je predstavio premijer ne vodi na poziciju ministra saobraćaja. Možda ste mogli biti nekakav drugi ministar.
Za Ćorićeve kolege iz kluba SNSD-a on je dobro rješenje. Šef kluba Igor Žunić.
Gospodin Ćorić, momak, mlad, uspješan, tamo gdje je radio, ostvario najbolje rezultate u zadnjih 20 godina u Elektrobijeljni, tamo gdje je dobio mogućnost da upravlja. 20 i više godina iskustva i u privatnom i u državnom sektoru. Neko ko da zna organizuje sistem, neko koji zna da upravlja sa ljudima, neko ko razumije tuđe potrebe i ko će sigurno biti dobar ministar.
U završnoj riječi premijer Radovan Višković podsjetio je na rezultate ove vlade u prošloj godini, koji su prema njegovoj ocjeni dobri, uprkos posljedicama pandemije virusa korona.
Naš pad BDP-a posle Srbije najmanje. Da smo u septembru 20. godine imali veći broj zaposlenih ljudi nego u 19. godini. Da na današnji dan imamo 1450 i nešto radnika više zaposlenih nego oni što su ostali bez posla od početka korone. Kad smo 19. godine rekli da nam je cilj u 20. prosječna plata od 1000 maraka, bili smo predmet posmijavanja. Naša prosječna plata u decembru 20. godine 979 maraka. Rasle plate.
Na dnevnom redu ove sjednice bit će i informacija u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja visokog predstavnika o civilnom sprovođenju mirovnog sporazuma u BiH za period 2009-2020. godina. Poslanici će između ostalog razmatrati i prijedlog zakona o gradu Derventa.
U okviru tačke aktualni čas, tokom današnje sjednice Narodne skupštine, ministri u Vladi Republike Srpske odgovarali su na poslanička pitanja. Najinteresantnije teme donosimo u prilogu Aleksandra Javorca.
Potpredsednik Narodne skupštine Sonja Karadžić-Jovičević iz SDS-a pitala je za okupljanje većeg broja ljudi ispred zgrade Narodne skupštine Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač odgovorio je da je riječ o okupljanju policijskih službenika na nivou BiH sa prebivalištem u Republici Srpskoj.
Rješavajući po pitanju svoj zahtjev o mogućnosti promjene zakona u PIO ili zakona koji mogu da rezultiraju njihovo penzionisanje ili odricanje od posebnog staža koji su već ranije pojedini upisali i ne mogu sada da ga se odreknu. Ovo će pitanje možda da se nađe ovdje u Narodnoj skupštini da se o njemu odlučuje, a onda mogu dati i stav Ministarstva unutrašnjih poslova po tom pitanju.
Ja se nadam da će vlada, prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, učiniti sve što je u njihovoj moći da zakon koji će pomoći ovim ljudima, odnosno dovesti do izmjena onih stavki zbog kojih su oni danas na ulici, se nađe što prije u Narodnoj skupštini.
Nema diskriminacije prema demobilisanim borcima kod isplate boračkog dodatka po godinama starosti, izjavio je resorni ministar Duško Milunović. Borački dodatak na mjesečnom nivou utvrđen je za lica koja imaju navršeni 60 i više godina starosti, rekao je Milunović odgovarajući na poslaničko pitanje u vezi sa ovom problematikom.
Istina je da je borački dodatak ustanovljen 2007. godine na godišnjem nivou i bio je isti za sve, ali tada 2012. godine kada je stupio novi zakon na snagu u razgovoru i dogovoru sa boračkim organizacijama, postojala je namjera da se na kvalitetniji način zaštite lica koja imaju 60 godina i više starosti.
Dinamika vakcinacije protiv virusa korone zavisit će od sukcesivnog dopremanja vakcina u Srpsku, a građani će imati mogućnost da se prijave za vakcinaciju, rekao je ministar Alen Šeranić odgovarajući na pitanje Dušice Šolaja iz SNSD-a.
Kakva je dinamika nabavke vakcina, kakav je plan vakcinacije?
Ono što imamo najave od samog dobavljača je da bi u drugoj polovini februara trebala da dođe količina vakcina za vakcinisanje 100.000 ljudi, a u martu onda i druga količina od 100.000 ljudi koja je u okviru javne nabavke koju je sproveo Institut za javno zdravstvo nabavljena u ovom, znači, turnusu nabavke samih vakcina.
Poslaničko pitanje u vezi sa dinamikom isplate podsticaja u poljoprivredi i pravilnik za 2021. godinu bilo je upućeno resornom ministru Borisu Pašaliću.
Mi u ovoj godini imamo na raspolaganju 75 miliona maraka za direktne podsticaje i pripremili smo praktično dva pravilnika. Jedan se tiče direktnih podsticaja, jedan kapitalnih investicija i stupa na snagu ovaj prvi pravilnik, ako se ne varam, sutra i mi odmah krećemo sa isplatama premija i mogu da najavim isplatu premije, dvije premije za mlijeko već narednih dana.
O ovim i ostalim pitanjima koja su tokom aktuelnog časa narodni poslanici postavljali ministrima, opširnije govorimo u emisiji Aktuelnosti koja je u programu Radija Republike Srpske od 17 časova.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Kabinet predsjednice Željke Cvijanović prvi je na poziv Srpskog narodnog vijeća pomogao zemljotresom pogođena područja u Hrvatskoj. Izdvojena su sredstva za nabavku kontejnera. Predsjednica Republike Srpske Željke Cvijanović sutra će posjetiti Petrinju i Glinu.
Idem na njihov poziv zato što sam, evo, prva sam i reagovala. To nije neka velika pomoć, ali mi je trebala tog dana ili tih prvi dan, dva, tri i uspjeli smo to dobro da uradimo zajedno. Dakle, obratili su se za pomoć, odmah smo riješili to, našli smo našu firmu iz Dubice, nije daleko, dakle, jednostavno je sve i da se obezbijedi, količine su bile tu i obezbijedili smo 50 kontejnera za najugroženije porodice tamo. Sad ćemo razgovarati, zaista obilazak, evo, da kažem, nekoliko i lokacija i bit će tu i dosta sastanaka. Mislim da će tu biti prilika da se sa njihovim kriznim štabom razgovara i nekoliko ministara u kriznom štabu. Treba da pomažemo jedni drugima, trebamo da imamo refleks jedni za druge.
Predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Ivan Zelenika najavio je da će sutra biti nastavljena prva sjednica ovog tijela na čijem dnevnom redu je drugi krug glasanja za gradonačelnika Mostara, uprkos odluci OHR-a da poništi prvi krug glasanja.
Zelenika je naveo da će drugi krug glasanja za izbor gradonačelnika grada Mostara biti održan sutra u 13 časova u gradskoj vijećnici. Konstitutivna sjednica gradskog vijeća Mostara prekinuta je 5. februara nakon prvog kruga glasanja za gradonačelnika, pošto su vijećnici iz koalicije za Mostar napustili zasjedanje.
Iz pojedinih osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj stižu zahtjevi za produženje časova na 45 minuta sa dosadašnjih 20 minuta. Oni smatraju da je epidemiološka situacija stabilizovana tako da bi se časovi mogli produžiti na uobičajeno trajanje. Ministarstvo prosvjete i kulture je kategorično da do produženja ne može doći tokom februara. U martu možda. Opširni o prilogu Nikoline Kuzmanović.
Inicijativu o produženju časova na 45 minuta sa dosadašnjih 20 podržava i predsjednik aktiva direktora srednjih škola Banja Lučke regije Ljuban Bajić. Konačnu odluku prepušta resornom ministarstvu i Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Što se tiče stanja izolacije u školama učenika i nastavnika na Banja Lučkoj regiji, stanje odlično. Jedan, dva učenika, negdje nema, većini škola nema ni jedan učenik, ni jedan nastavnik.
Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Hercegovačke regije Milorad Nadaždin kaže da su se škole što se tiče zaraze koronavirusom do sada pokazale kao sigurna mjesta.
Po meni, iako dođe do povratka na normalno, mislim da treba povesti računa da se postepeno poveća dužina trajanja časa, recimo na 30, pa da sedmično ili već kako neka procjeni to ko je nadležan.
Prijedlog za produženje časova stigao je i u Pedagoški zavod Republike Srpske. Direktor Predrag Damjanović kaže da ovakve inicijative govore da je situacija u školama izuzetno dobra sa malim brojem zaraženih učenika i nastavnika.
Dok nadležne institucije, pre svega mislim Republički krizni štab i tu za javno zdravstvo ne donesu odluku, ne preporuče da se vrati čas na 65 minuta, mi smo za to da nastavimo izvođenje nastave na način kako je to planirano od septembra mjeseca. Bitno je, najbitnije je zdravlje naših učenika i nastavnika.
Resorni ministar Natalija Trivić podsjeća da se nastava u školama trenutno odvija u više smjena, ali i u više grupa u koje su podijeljena odjeljenja. Produženje trajanja časova značilo bi spajanje kompletnih odjeljenja, pri čemu se ne bi mogli ispoštovati sve propisane epidemiološke mjere.
Nije trajanje časova isključivi razlog zbog kojeg oni traju sada 20 ili 30 minuta, već je stvar dijeljenja u grupe jednog odjeljenja i organizaciono nisu u mogućnosti zbog samih rasporeda i školskih objekata drugačije.
Trajanje časova u narednom periodu zavisit će od epidemiološke situacije, ali i od nekoliko drugih faktora. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković.
Ako znači produženje časova na 45 minuta da mi vraćamo 30 učenika, odnosno 28 učionicu, to povećava izuzetno rizik od mogućnosti zaraze učenika i nastavnika. Samim tim, to su sad neki parametri, odnosno neke promjenjive koje mi moramo uzeti u obzir u samu formu da bi došli na kraj do zaključka.
Na osnovu preporuka instituta, konačnu odluku o produženju trajanja časova doniće resorno ministarstvo.
Prema najnovijem presjeku, virus korona potvrđen je kod 81 osobe u Republici Srpskoj, na osnovu testiranih 843 uzorka. Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva.
U protekla 24 časa u Federaciji BiH testirano je 2519 uzoraka, od kojih je 231 pozitivan. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 10 smrtnih ishoda.
U Srbiju već sutra stiže 500.000 kineskih vakcina, a do kraja februara 88.000 Pfizerovih i 150.000 onih koje proizvodi AstraZeneca, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Vučić je rekao da će do kraja februara Srbija imati ukupno 2 miliona doza vakcina, kojima će biti vakcinisano milion građana. On je naveo na konferenciji za novinare posle učešća na videoskupu Kine iz 17 zemalja centralne i istočne Europe da je jutros u Srbiju stiglo još 50.000 doza ruske vakcine Sputnik V i da će u narednih 15 dana stići još 50.000 za primanje druge doze.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Lančanica na rijeci Drini, koja se nalazi na kilometar od hidroelektrane Višegrad, pukla je. Danas usled povećanog dotoka vode i veće količine plutajućeg otpada koji može ugroziti njen rad.
Direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić rekao je da je dotok vode bio blizu 1500 metara kubnih u sekundi i da je isti problem bio i početkom godine.
Od kraja decembra do danas u Hercegovini je palo kiše više nego u cijeloj prethodnoj godini. U slivnom području rijeke Trebišnjice za 50 dana palo je oko 700 litara kiše po kvadratnom metru. Sve elektrane u sistemu rade punim kapacitetom. U hidroakumulacije Bileća i Gorica dotok je oko 400 metara kubnih. Na brani hidroelektrane Trebinje 1 u koritu rijeke ispušta se oko 200 metara kubnih, kaže Aleksandar Vujić, izvršni direktor za upravljanje sistemom hidroelektrana na Trebišnjici.
U tom smislu, što se tiče grada, mi nastojimo da, rekao sam malo prije, da iskontrolišemo i da regulišemo ispuštanje vode koje neće da ugrozi grad Trebinje. Što se tiče nizvodno od grada, jednostavno sa ovim ispuštanjem, koje je uobičajeno, da kažem, do 300 kubnih metara u sekundi, mi ćemo da nastavimo da bude u tim granicama, a sve što se bude dešavalo sa vrelima i sa međudotocima, to ne možemo naravno iskontrolišiti, to se dešava i sigurno će biti plavljenja, a nadamo se da će to da bude kratkotrajno, da se povuče u koritorije.
U Vitasovcima kod Novog grada žive brat i sestra Željko i Nevenka Polovina. Oboje su narušenog zdravlja, stanuju u trošnoj kući bez struje i vode. Jedina pomoć stiže im od Centra za socijalni rad i komšija. Opširnije Branka Kesić.
Svaki jači vjetar ili snijeg predstavljaju opasnost od urušavanja krova kuće u kojoj žive Željko i Nevenka. Nisu prihvatili ponudu Centra za socijalni rad da ih smjeste u dom. Ne žele da napuštaju ognjište, kaže Nevenka.
Pa da imamo objekat za stanovanje.
Jesu li bili iz Centra za socijalni rad, bili išli u dom?
Pa ja sam bila, koliko korasti njivi ima, godinu dana je. Predala sam nam dom, ali mi nismo da to riješi, da ćemo ići. Da.
Ne želite odavde?
Da, ne želim.
U Centru za socijalni rad ističu da su još prije 3 godine od komšija saznali za tešku situaciju Polovina. Pomagali su im u okviru mogućnosti. Problem je bio što nisu imali ličnih dokumenata. U Nevenkinom slučaju to je riješeno, kao i pitanje socijalne pomoći. Sada rade na tome da Željko dobije lične dokumente. Danijela Gojić, VD direktora Centra za socijalni rad.
Nudili smo im pravo na smještaj, da ih smjestimo u ustanovu, međutim oni nemaju želju još uvijek da napuste svoju porodičnu kuću. Bilo bi dobro da se te uslovi malo poboljšaju. Nevenka i brat uđu u njegovu pomoć i nastojat ćemo još Željka da ostvari pravo na socijalnu pomoć. Pored toga imaju jednokratne pomoći često, odnesemo nešto hrane.
Željku i Nevenki pomažu komšije i predstavnici fudbalskog kluba Svodna. Pokrenuli su i akciju prikupljanja novčanih sredstava da im se obezbijedi adekvatan smještaj. Goran Banjac, predstavnik fudbalskog kluba Svodna.
Oba dvoje su bolesni, nisu sposobni da obavljaju neke fizičke poslove. Nevenka je nepokretna, Željko je psihički bolesnik, nije sam u mogućnosti da obavlja neke poslove bez nadzora. Stvarno su u teškoj situaciji, ja bih zamolio sve ljude dobre volje i humane ljude da se odazovu na ovu našu akciju, da im probamo obezbijediti neki krov nad glavom.
Miljka Medić, Vitasovci.
Molim sve ljude dobre volje da im se pomogne. I to živa bića. Živ račun koji je otvorit se od sestre mi čerka skuplja u Švicarskoj, skuplja od brata sin, on će od tuda dosta učestvovati pomoći.
Pored rješavanja stambenog problema, biće neophodno izgraditi dalekovod dužine 500 metara, dovesti vodu i izgraditi pristupni put.
Košarkaši Igokej Bratunca večeras će se sastati u finalu Kupa Republike Srpske, a utakmicu od 17:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Teniseri Srbije Filip Krajinović i Olga Danilović plasirali su se u drugo kolo Australian Open. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Gokeja i Bratunca sastaće se večeras u finalu Kupa Republike Srpske u Laktašima. Pred 28. finale i Gokeja je najtrofejniji tim sa 10 trofeja, dok Bratunac nikada nije do sada osvajao ovo takmičenje. Trener Gokeja Dragan Bajić, uprkos kadrovskim problemima, očekuje pobjedu.
Par igrača na nekim infuzijama i neke sitne povrede koje nas prate, ali pokušat ćemo dati svoj maksimum i naravno pokušati osvojiti taj trofej. Igramo s ekipom Bratunca, ono što ja naglašavam svaki put kod svojih momaka, da mi ne gledamo ime protivnika, da svaku utakmicu ulazimo isto.
Trener Bratunca Ognjen Radić.
Ovoj Gokej našem protivniku ne treba puno trošiti riječ, to je ekipa koja je vrlo ozbiljna, koji radi jedan fantastičan posao. Na mojoj ekipi je da odemo da odiramo jedan rasterećen meč, da psihološki budemo rasterećeni, da se predstavimo u što boljem svjetlu i da ostvarimo neki povoljan rezultat za nas.
Utakmicu koja počinje u 17:30 prenosit će Televizija Republike Srpske. Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Australijan Opena. Danilovićeva je nakon tri odigrana seta sa 2-1 bila bolja od hrvatske igračice Petre Martić. U nastavak takmičenja plasirao se i Filip Krajinović, koji je pobijedio Robina Haseja sa 3-1, dok su učešće u prvom kolu završili Laslo Đere i Viktor Trojicki. Đere je poražen od Nadala sa 3-0, a Trojicki od Amerikanca Michaela Moa sa 3-2. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković svoj meč drugog kola protiv Amerikanca Tiafoa neće početi prije 4:30 sutra ujutro. Na kraju informacija iz skijanja. Na svjetskom prvenstvu u alpskom skijanju i danas bez programa. Nakon što je jučer zbog oluje odgođena kombinacija, danas se iz istog razloga nije održalo takmičenje u superveleslalomu.
U Republici Srpskoj danas je pretežno oblačno vrijeme s kišom mjestimično. Sutra naveče očekuje nas zahlađenje s obilnim padavinama. O vremenu opširnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13:00 iznose Čemerno 3 stepena, Gacko Kalinovnik 6, Nevesinje 7, Banja Luka, Drinić, Novi Grad, Srbac, Hantijesak 8 stepeni, Bijeljina, Bileća 9, Višegrad, Sokolac, Trebinje 10, Mrkonić Grad, Rudo 12 stepeni, Doboj, Srebrenica, Foča, Šipovo 13 i u Ribniku trenutno 14 stepeni Celzijusa. Uveče očekujemo prestanak padavine i delimično raslojavanje oblačnosti. Sutra ujutru u Srpskoj umereno do pretežno oblačno i suvo, uglavnom na zapadu i jugozapadu i jugu slaba kiša. Tokom dana jačanje oblačnosti koje donosi kišu povremeno će biti i pljuskova uglavnom u južnim krajevima. U toku noći na četvrtak uz pad temperature i provejavanje snega na planinama, ali ga može biti i u nižim krajevima. Minimalna jutarnja s 3 do 9 na planinama oko 1, dok će najviše dnevne biti od 7 do 13, na severu do 17, a na planinama od 3 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Slijedi podsjećanje na važnije vijesti.
Samo ujedinjeni možemo se izboriti sa pandemijom COVID-19, poručio predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik učesnicima samita 17+1.
Narodna skupština Republike Srpske potvrdila izbor Nedeljka Ćorića iz SNSD-a za novog ministra saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske.
Ministar zdravlja Šeranić potvrdio da do kraja februara u Srpsku stižu vakcine za imunizaciju 100.000 građana.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović sutra će posjetiti zemljotresom pogođene opštine u Hrvatskoj, Petrinju i Glinu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.